Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Tikėjimo metams skirta laida Porta Fidei – tikėjimo vartai.
Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Mes pradedame naują laidų ciklą, kuris yra pavadintas Antrojo Vatikano dokumentų komentaras. Na ir noriu iš karto jums pristatyti šios laidos pagrindinį vedėją, tai yra kunigas Gediminas Jankūnas, Vytauto didžiojo universiteto, katalikų teologijos fakulteto dėstytojas ir žinoma Krekenavos bazilikos rektorius. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Pirmiausia, noriu Jums padėkoti, kad sutikote dalyvauti šioje laidoje ir noriu Jūsų klausti, kodėl iš šių dienų visuomenėje mums yra svarbu kalbėti apie Antrojo Vatikano susirinkimo dokumentus. Mes žinome, kad popiežius Benediktas XVI šiais metais paskelbė tikėjimo metus, kuriuose mes minime 2 labai svarbias datas, tai yra 50 metų nuo Antrojo Vatikano susirinkimo pradžios ir taip pat 25 metus nuo katalikų katekizmo taip pat pradžios. Taigi, dar kartą noriu Jūsų paklausti, kodėl svarbu kalbėti apie tai.
Mila Ramūnė, aš pats nežinau, kokiam čia nuotykį aš pasirašiau pakviestas naujo direktoriaus kunigo Gintaro šitą laidą vesti, jis sako, Gediminai, žinai, kad šiais metais, tikėjimo metais, popiežius Benediktas savo laiške Porta Fidei, tikėjimo vartai, ragina bažnyčią vėl perskaityti iš naujo Vatikano antrojo susirinkimo nutarimus, prisiminant 50-metį, bet kartu ir prisiminant, kągi ten bažnyčios tėvai susirinkė prieš 50 metų, atrodo taip senai nutarė. Ir jeigu sako, ne tik perskaityti, bet kažkokį tokį komentarą ir aš galvoju, nu, nežinau, ko čia viskas baigsis, bet šiandien mes, Ramūne, kartu su tavim turim 1 laidą. O prie šitų dokumentų verta prisiliesti, nes dažnai girdime netgi žiniasklaidoje ir pasaulyje, tarp pasauliečių tokia nuomonė, kad bažnyčioje reikia keisti kažką, būtinai reikia keisti, pats laikas, kad būtų sušauktas Vatikano 3. susirinkimas. Ir kada paklausė laidų vedėjai, aš dažnai Marijos radijoje girdžiu tų komentatorių, ką konkrečiai reiktų keisti, tai tada žmonės ir nebepasako, ką reikia keisti. O popiežius Benediktas nori priminti, sako, gal dar mes neskubėkim su Vatikano 3. susirinkimu, bet dar perskaitykim, ką visgi nutarė ir priėmė Vatikano 2. susirinkimas. Ir ačiū Dievui, mes turime tuos nutarimus priešais mus, tai yra 3. vertimas Lietuvoje, pirmasis yra pasirodęs išeivijoje, krikščionis pasaulyje serijoje, paskui 2. pasirodė iš karto po nepriklausomybės atgavimo, ne taip visiškai iš karto, apie 93 metus, kunigo Algirdo Daugnio iniciatyva, buvo nemažai išleista Zarasų krašte, pats vertimas nebuvo toks kokybiškas, šiek tiek skubotas, todėl tų knygų nebuvo tiek daug išplatinta ir pasklydė, ir žiūriu, kada idai yra išleidę 2001 metais pakartotina leidimą, pataisę, pakoregavę, daugiau remdomėsi tuo krikščionis pasaulyje išeivijos leidimu, kartu suderinę su prancūziškojo originalu Vatikano susirinkimų nutarimus. Raudona, įspūdinga, graži knyga, kurios nežinau, kur galima rasti, nes aš tai pasiskolinau, pats būdamas kunigas. Jos neturiu, nes tais metais kaip tik ne Lietuvoje gyvenau, ir kai grįžau, jos nebebuvo galima įsigyti, bet ją pasiskolinau iš kito kunigo ir žinau, kad galima pačius nutarimus rasti katalikų LT internetinėme puslapyje. Bet juos rasti ir juos atsiversti ir juos skaityti, nu, matote, čia toks ne kavos skaitalas yra, kad čia prieš miegą pasiskaitai, galbūt miegu ir padėtų. Bet šitų nutarimo mintis yra ne mūsų užmigdyti, o kaip tik prabudinti, pagyvinti mūsų dvasę, mūsų tikėjimo sampratą, ko ir siekia popiežius Benediktas šiuose tikėjimo metuose, kad ne tik pamaldumas į viešpatį Jėzų Kristų ir mūsų tą santykį su Dievu šiuose metuose pagyvėtų, būtų atgyvintas, atnaujintas, jeigu reikalinga, užmėgstas naujai, bet ir samoningumas, nes tikėjimas nėra tik širdies darbas, tik jausmų darbas. Tikėjimas taipogi yra ir proto, o proto apdovanotas yra žmogus kaip išskirtinė Dievo kūrinijos dalis ir mes turime tą protą tikėjimui pažinti ir suprasti daugiau naudoti. Ir šitie Vatikano nutarimai yra būtent žmogiškosios proto pastangos, nušviestos ir persmelktos šventosios dvasios vedimu ir vadovavimu, suvokti tą Kristaus misiją žemėje, jo žinę, bažnyčios vietą ir kartu, kaip visa tai gali vesti mus į tai, ką mes kiekvienas žmogus trokštame ir norime, tai į tą laimę. Ir tą laimę, kad nebūtų apribota mūsų mirtingumu, mūsų žemiškumu, bet tą amžiną laimę, kurią Dievas yra nusiteikęs ir nori su mumis dalintis.
Na ir dabar žmogus, kuris pasiima antrojo Vatikano susirinkimo dokumentų knygą, gal galėtumėte jūs patarti, nuo ko reikėtų pradėti skaityti, kaip skaityti galbūt, koks būtų jūsų patarimas?
Mano patarimas, kad man atrodo, kad kaip ir šventojo rašto galime vieni skaityti, bet daugiau tai yra skirta bendruomenė ir su bendruomenė ir kad tikrai suprastum šventojo rašto mintį, jį turi išgirsti bažnyčioje ir su bažnyčia, tai ir šitos Vatikano susirinkimų nutarimus, aišku, galima asmeniškai persiskaityti ir su jais susipažinti, tačiau nebejoju, kad kils nemažai klausimų ir tada, ką daryti su ir kur su tais klausimais eiti. Pas parapijos kleboną per išpažinti, nebūtinai pats geriausias dalykas. Bet jeigu susidarytų parapijoje kokia grupelė, kuri nori skaityti kartu ir tuos klausimus kelti, tada yra galimybė ar parapijos kunigą pasikviesti, ar teologijos studentą pasikviesti, ar ką kitą išmananti, kuris irgi galėtų padėti tai diskusijai ir tam bendram skaitimui suvokti, o apie ką čia iš tiesų rašo, apie ką čia kalbama. Tai labiau rekomenduočiau, kad tai būtų ne privatus skaitimas, nes tuo galima labai greit nusivilti ir bodėtis ir sakyti, aš čia nieko nesuvokiu, nesuprantu, nes yra nemažai tokio teologinio žodyno, jeigu galim taip sakyti, žargono, kuris eilinį skaitytoje tikinti į pasaulietį gali ir išgąsdinti. Ir tada vėl ta knyga grįžta atgal į lentyną ir renka dulkes, kaip kad jį rinko 50 metų. Tai mes šito nenorime. Tikiuosi, galbūt ir šita laida ir šitas mūsų pokalbis irgi padės kai ką iš šitų tekstų aktualizuoti ir išgirsti ir suvokti, kad jeigu šiandien dažnai girdime kaltinimą, kad bažnyčia to ar ano nepasakė arba tarsi nežinome jos nuomonės, daug tos bažnyčios nuomonės ir žinių ir būtent ir rasite šituose nutarimuose, tik reikia juos kažkam kažkada perskaityti arba pagarsinti ir tą stengsime šitoje laidoje padaryti. Dar vienas mums pagelbėjimas yra, kad jeigu prieš 50 metų vykęs Vatikano susirinkimas, bažnyčios tėvai buvo davę užduotį, kad reikia parengti katalikų bažnyčios katekizmą. Ir praėjus 25 metam po susirinkimo katekizmas buvo parengtas kaip vaisius, kaip nuoroda ir pareikalavimas susirinkimo tėvų. Ir jau mes 25 metus mūsų tarpe turime katekizmą, kuris mums aiškina tikėjimo dalykus, bažnyčios dalykus. Yra arčiau mūsų tarsi laikmečio ir tas komentavimas, kiek žinau, čia ir Marijos radijoje vyksta, kunigas daktaras Arnoldas Valkauskas, tuos dalykus aiškina. Tai bus dalykų, kurie persipins tai, ką mes skaitysime ir girdėsime čia. Jau būsite girdėję ir perskaitę katalikų bažnyčios katekizme, nes vienas iš pagrindinių šaltinių, kuriuo jis remiasi katalikų bažnyčios katekizmas ir yra Vatikano antrojo susirinkimo nutarimai. Dar kiti dokumentai, kurie yra tapo vaisius Vatikano susirinkimo nutarimu, tai yra kunigų brevijorius atnaujintas, 70 metais išleistas ir mes jau pirmąjį tomą lietuvių kalboj turime ir sėkmingai naudojame pernai ir šiais metais adventiniam ir kalėdiniam laikotarpiu. Tikimės, kad gavėnios ir velykų laikotarpiu jau turėsime antrąjį tomą ir tai yra taipogi Vatikano susirinkimo vaisius. Dar viena knyga, kur mums svarbi, kuri pasirodė 1983 metais, irgi yra Vatikano susirinkimo nutarimų vaisius, tai Katalikų bažnyčios teisės kodeksas, kurį jau pernai metais gavome ir lietuvių kalbą ir galime sėkmingai naudotis. Matome, kad tai, ką susirinkimas norėjo ir ko troško, tie siekiai ne taip lengvai ir taip greitai gyvendinami, bet anksčiau ar vėliau, jie iš tiesų mus pasiekia ir pasiekia labai kokybiški ir mes turime prie jų ne kaip taip mėgėjiškai pasirinkam, kas mums čia patiko, nepatiko, gabaliukais kažkokiais paragavome, bet prie jų taip pat kilniai ir atsakingai prisiliesti taip, kaip jie buvo rengti ir ruošti.
Kaip jau minėjom, kad prieš 50 metų buvo išleisti ir matome jau tuos vaisius, kurie yra įgyvendinti ir galbūt, kaip jūs ir minėjote, gal žmogui kiltų mintis, o gal ir laikas trečiajam Vatikano susirinkimui.
Šventasis tėvas Benediktas XVI, skelbdamas šituos tikėjimo metus ir vėl primindamas Vatikano antrojo susirinkimo tarimus, kaip tik ir mano, kad mes dar nesame įgyvendinę, iki galo nesam perskaitę, kad dar ir šiandien bažnyčia pilnai kalba tais pačiais žodžiais ir reikia juos išgirsti ir juos reikia įgyvendyti ir jie tikrai atliepia į mūsų pamatinius klausimus. Nors pasaulis, kuriame gyvename, ypač technologijų lygmenį labai sparčiai kinta ir dalykai greitai atrodo sensta, bet klausimai apie Dievą, klausimai apie žmogų, klausimai apie pasaulio tikslus, prigimti ir pašaukimą, jie yra amžini klausimai ir bažnyčia, kada susirenka į visuotinį susirinkimą, atsako į tos dienos, kai nekuriuos iššūkius, bet primena ir tuos amžinosius klausimus. Todėl man atrodo, kad su Vatikano trečiuoju susirinkimu dar neskubėkime, įveikime perskaityti ir susipažinti su Vatikano antrojo susirinkimo nutarimais. Dar mes turime tokią gražią, ne tai kad gražią, bet tokią istorinę situaciją susidariusią, kad toks įspūdis, kad Lietuvos bažnyčioje Vatikano antrojo susirinkimas pavėlavo kokį 30 metų. Ir pavėlavo ne dėl Lietuvos bažnyčios kaltės, o dėl tos istorinės situacijos, kad mes buvom okupuotas kraštas ir mus nelengvai galėjo pasiekti būtent žinios iš Romos arba teologinių diskursų žinios, žurnalai ir visokia kitokia medžiaga, kuri likęs laisvasis, ypatingai vakarų pasaulis, galėjo greitai įgyvendinti arba kaip nors galima greičiau reaguoti įgyvendinant šituos nutarimus. Ir tas tarsi yra minusas mums, kad mes ar atsilikę, ar mes pavėlavę, laisvajame pasaulyje bažnyčia nuo Vatikano antrojo susirinkimo yra daug toliau kur pažengusi, negu kad mes esam pažengę, kurie galime jau laisvai įgyvendinti šituos nutarimus, tik tai atgavus nepriklausomybę. Tačiau yra ir pliusas tame. Mes žvelgėme į vakarų pasaulį ir matome, kad bent jau, sakykime, Šiaurės Amerikoje ir vakarų Europos šalyse ne visur buvo teisingai suprasta Vatikano antrojo susirinkimo nutarimo dvasia ir raidė ir išpildyta žalingai, o nenaudingai bažnyčiai. Ir mums yra proga, žvelgiant į tą patirtį, vakarų pasaulio patirtį, jau interpretuojant ir pritaikant tuos nutarimus savo krašte, savo bažnyčiai, tų pačių klaidų nepakartoti. Tai mes esame tarsi ir geresnėje situacijoje, kad kažkas jau yra pabandęs ir išbandęs ir ne todėl, popiežius Benediktas vis primena, ne todėl, kad Vatikano susirinkimo tėvai nutarė kažką blogai, bet todėl, kad jie buvo suprasti arba neišgirsti teisingai ir ta mintis buvo interpretuota neteisingai, tai mes galime pasimokę iš svetimų klaidų savų nepadaryti ir šitą bažnyčios atgaivinimo darbą Lietuvoje daug sėkmingiau įgyvendinti.
Kokias klaidas akcentuotumėt, gal žmonėms galėtumėt truputį pristatyti?
Dabar tiksliai negaliu išskirti, bet pagrindas buvo, kad po Vatikano susirinkimo vakarų bažnyčia, ypač Amerikos bažnyčia nukentėjo. Labai daug kunigų ir seselių tiesiog paliko ir kunigystę, ir vienuolystę, nes jie suprato šitą bažnyčios atsiverimą pasauliu ir bažnyčios ėjimą daugiau į pasaulį kaip apleidimą. Bažnyčios kaip tokios ir susiniveliavimą su pasaulio kultūra, su pasaulio dvasia, užmirštant, kad mes turime žinia keisti pasaulį, o nebūtinai susitapatinti su pasauliu patys, kad galėtume jį keisti iš vidaus. Ir buvo tokios pastangos, kad atsikratyti tarsi netgi ir išorinių dalykų, kurie mus įskiria ir liturgijoje, ir pamaldume, čia visa tai nereikalinga. Tiesiog gyvenkime krikščionišką gyvenimą ten, kur mes esam, darbovietėse, mokyklose, ir nebandykime įskirti, va čia yra bažnyčia, čia yra pasaulis. Tas buvo klaidinga, nes pasaulis atrodo ir prarijo tas pastangas su juo susitapatinti, Bažnyčia vis dėl to yra savo misija ir savo pašaukimu, yra Dievo tauta, yra Dievo kūnas, kuris savotiškai yra ir svetimkūnis šitam pasauliu, kuriam reikalinga išganimo ir išgyjimo, yra kažkas nauja. Ir tas naujumas neišvengiamai kūrė ribą, kurioje vyksta konfliktas ir to konflikto nereikia bijoti. Kada mes jo atsisakome, dažniausiai atsisakome pasaulio naudai, ne bažnyčios naudai. Ir tuo praranda druska sūrumą ir šviesą šviesą.
Gal galėtumėt tuomet grįžti prie pačios knygos ir klausytojams pristatyti, kokie dokumentai sudaro ir jūs savo laidose, kuriems dokumentams daugiausiai skirsite dėmesio.
Atsivertę Vatikano antrojo susirinkimo nutarimų knygos turinį, pamatysite, kad ją sudaro tokie pavadinimai, savotiškai įdomus pavadinimai, ne kažkokios tai laikraščių ar žurnalų antraštės, bet konstitucijos, deklaracijos ir dekretai. Tai mes dabar gyvendami konstitucinėje valstybėje, kaip ir išmanome, kas yra konstitucija, tai pagrindinis valstybės įstatymas, paskui yra kažkokie įstatymai, kurie atitinkamai turi būti derinami su konstitucija, bet tie įstatymai daugiau apsprendžia kažkokią konkrečią situaciją, ir paskui yra deklaracijos, kuriomis kažkas, deklaraciją galima išversti, pareiškimas, kuriuo pasisakoma kokiu tai konkrečiu klausimu. Tai Vatikano susirinkimo nutarimuose yra skirtingo lygio dokumentai. Mes turime 4 konstitucijas, mes turime dekretus ir mes turime kelias deklaracijas. Tai iš visų šitų 3 dokumentų rūšių pačios svarbiausios yra būtent tos 4 konstitucijos, įpareigojančios visuotinė bažnyčia ir jos tampa tarsi tokie pagrindinių įstatymų, su kuriuo turi būti derinami visi kiti dokumentai. Dekretai yra daugiau skirti konkrečioms, tai bažnytinėms grupėms, tai viskupams, tai kunigams, tai dar kokiai grupiai, o paskui deklaracijos vėl yra susijęs su tam tikrais klausimais, dėl rytų bažnyčių, konveniniais klausimais. Tai deklaracijų ir dekretų pritaikymas šiandieniai bažnyčiai per paskutinius 50 metų įgyjo konkretesnį pobūdį kitokiais dokumentais. Vadovaujantis tais dekretais, tomis deklaracijomis buvo parašyti, parengti dokumentai, gairės, kažkokie kitokie Vatikano pasisakymai, kuriais mes ir gyvename. Tačiau konstitucijos ir jų medžiaga, ir jų pritaikymas, ir jų interpretacija liko nepakitusi, jie ir šiandien įpareigoja visuotinę bažnyčią. Tai aš siūlysiu šituose mūsų laidose, nes knyga yra 400 puslapių, tai mes čia nežinau, kiek metų turėtumėm dar 50 skaityti, kad perskaitytume, jeigu taip pažodžiui, apsistoti ties būtent konstitucijomis, kurios yra 4 pagrindiniai tie dokumentai Vatikano nutarimo ir gvildenti, ogi kasgi juose yra mums reikalinga, svarbu ir naudinga. Ne taip rankiuojantis, tarsi mes čia nesuprantam, tai čia mes praleiskim, čia tikriausiai nieko svarbaus. Ten, kur nesuprantam, turėkim nuolankumo prisipažinti, kad nesuprantam, kviesim ką nors, kas supranta ir sugebės mums paaiškinti. Nes šventasis tėvas Benediktas turi tokia laikysena, jis nebijo tiesos. Jis sako, kad pagal Jono Evangeliją tiesa padarys mus laisvus. Aš visai neseniai žiūrėjau tokią per YouTube tokią parengtą laidelę, bet ten kažkur rimta laida tik įdėta į šitą YouTube apie Vatikano slaptuosius archyvus. Ir paskui toje laidoje buvo sakoma, kad va, šitiek metų čia bažnyčia turėjo slaptuosius archyvus, ten kažkas slėpė, ten viskas paslėpta, ten visa yra tiesa, ką jie dabar čia mums sako, tai yra tik dalis tiesos ir melo. Ir popiežius Benediktas atidarė tuos archyvus, sakė, jie nėra slaptieji archyvai, todėl kad jie yra slaptieji, čia tik toks žodis, kad jie yra tarsi uždari. Bet jis mokslininkams ir teologams yra juos atidaręs ir jis sakė, aš nebijau, kad juose bus randama kažkas, kas prieštaraus mūsų tikėjimui, nes mūsų tikėjimas arba remiasi tiesa, arba jis yra netikras. Tai šventasis tėvas nebijo, kad tuose archyvuose kažkas bus tokio, kas iš esmės pakeis mūsų tikėjimą į trejybinį Dievą, į Jėzų Kristų, tapusi žmogumi, apsigyvenusi mūsų tarpė ir mūsų atpirkusi per savo kančią ir prisikėlimą. Taigi ir šituose nutarimuose aš manau, kad tos klampios vietos, kur mums bus neaiškios, mes kaip tik turėtumėm jums skirti daugiau dėmesio, kad šventosios dvasios šviesa ir tiesa mus apšviestų ir neliktų kažkokių tai tokių baltų arba juodų dėmių, kur mes renkamės, čia mums patogu, tai mums tinka, čia mums nepatogu, tai mes praleidžiame. Kas šiame laikmetyje yra labai būdinga laikysena, netgi žmonės, kurie bando gyventi dvasinį gyvenimą, tai jie savo religiją susikuria iš visokių tokių skirtingų religijų. Man dabar vat, meditacijos reikia, man dabar smilkaliukų reikia, man dabar reikia nuvažiuoti į kažkokią taip piligrimnę šventovę, man dabar reikia gotos duoną sukramtyti ar suvalgyti. Ir prisikuria tokių kažkokių balabaikų, atsiprašant, kur ten viskas tarsi yra juntama ir liečiama ir užuodžiama, bet protu tai labai sunkiai suvokiama. Protas yra kažkur paliktas užribį.
Iš tiesų, mūsų ta laidų mintis ateityje bus, kad kviesimės labai daug skirtingų žmonių, kurie galėtų kalbėti atitinkamai pagal tos laidos temą. Tiesiog būtų tos srities specialistai atstovai.
Taip, nes nuduoti, kad čia viską žinai, tai jau labai būtų per didelė atsakomybė. Kažką mes žinome, ko žinome, tuo pasidaliname, o ko nežinome, stengsimės pasidalintų tie, kurie žino, nes bažnyčia sudaro ne vienas žmogus, kuris viską žino ar išmano, bažnyčia sudarome mes ir teologai, ir pasauliečiai, ir kunigai, ir kuriems duota šventosios dvasios labai skirtingai, ir mes visas tas dovanas turime sunešti kaip bendrą puokštę ir pintinę ir praturtinti Dievo tautą. Čia tas komunijo, tas ėjimas prie komunijos stalo, prie altoriaus, nuo kurio visi maitinamės savo auką ir savo aukomis ir Jėzaus auką mums dovanojam.
Malonus Marijos radio klausytojai, noriu jums priminti, kad šiandien kalbamės su kunigu Gediminu Jankūnu, kuris yra Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytojas ir taip pat Krekenavos bazilikos rektorius. Na ir mes pradėjome naują laidų ciklą, kuriame komentuojame antrojo Vatikano susirinkimo dokumentus. Taigi po trumpos muzikinės pertraukėlės mes pratęsime pokalbį. Malonus Marijos radio klausytojai, mes grįžtame po muzikinės pertraukėlės ir noriu jums priminti, kad mes esame dabar jau pradėję naują laidų ciklą, naują laidą, kurioje komentuosime antrojo Vatikano susirinkimo dokumentus. Mūsų laidos pagrindinis vedėjas tai yra kunigas Gediminas Jankūnas, Vytauto didžiojo universiteto, katalikų teologijos fakulteto dėstytojas, na ir žinoma Krekenavos bazilikos rektorius. Taigi ir antroje laidos dalyje galbūt pereikime prie jau pačių dokumentų ir pačio pirmo dokumento, tai yra dogminė konstitucija apie bažnyčią Lumen Gentium. Ir, gerbiamas kunigė, noriu jūsų iš karto klausti, kodėl tai yra pavadinta dogminė konstitucija?
Mes išgirstame šiais laikais žodį dogma ir mus bus pradeda purtyti traukuliai visokie. Ne šiandienime tokiame, kabutėse, demokratiškame, tolerantiškame pasaulyje, mums žodis dogma susijuojasi su vieniu įkaltu į kažkieno smegenis ir jau nepajudinamų dalykų. Kažkas yra tokio griežto, kažkas yra tokio tikrai labai rimto. Bet iš tiesų bažnyčia remiasi dogmomis, remiasi tikėjimo tiesomis, kurias vadina apreikštomis ir jos visuotinai yra galiojančios visiems bažnyčios nariams, visiems tikintiesiems. Tas nereiškia, kad mes visas dogmas iki galo suprantame, jos ir lieka slepiniais ir reikalauja iš mūsų tikėjimo pastangų, ne tik žinojimo, bet ir tikėjimo pastangų. Tai ir šita dogminė konstitucija, savo pavadinimu dogminė, reiškia, kad ji įpareigoja visus tikinčiuosius kad ji būtų skaitoma, jos būtų laikomasi, ji yra visus įpareigojanti ir stengtis, kiek galime ją suprasti. O būtent šita dogminė konstitucija dogmiškai įpareigojančiai kalbės ir aiškins mums, kas yra bažnyčia, apie ką mes čia kalbame, kai kalbame apie bažnyčią. Kad tai nėra Kirkenavos bazilikos pastatas, ar vadinasi kokia nors Kazokiškių bažnyčia, bet mes kalbame apie bažnyčią kaip apie instituciją, kaip apie kažkokią tai pasaulyje atpažįstamą organizaciją ir iš kur ji tokia yra ir kas po tuo žodžiu iš tiesų slepiasi arba kokia realybė pristatoma. Tai šita konstitucija mums ir padės tą geriau pažinti.
Na ir matome, kad jinai yra pavadinta lotynišku vardu, Lumen Gentium. Kodėl tai yra lotyniškas, kodėl negalėjo lietuviškame vertime tiesiog būti iš karto lietuviškai parašytas pavadinimas?
Akivaizdu, Ramune, kad esi susidūrusi su latinų kalba, nes kitai perskaitytum Lumen Gentium, taip kaip lietuviškai yra parašyta. Bet mes žinome, kad prieš balsį lotinų kalboje L visada yra minkšta, o gentium T ir I prieš balsį vėl tampa C, Lumen Gentium. O Lumen Gentium yra pirmieji šitos dogminės konstitucijos žodžiai. Bažnytiniai dokumentai įprastai ir yra vadinami neduodant jiem kažkokį atskirą antraštį ir pavadinimą, bet paimant vieną arba kelis pirmuosius žodžius teksto, lotyniškus žodžius, nes bažnytiniai dokumentai rašomi iki šios dienos oficialiai lotynų kalba ir Vatikano susirinkimo dokumentai buvo paskelbti oficialiai lotynų kalba ir todėl pavadinti pirmaisiais žodžiais, nes pirmieji žodžiai šito dokumento ir yra tautų šviesa, ką reiškia Lumen Gentium šitas lotyniškas pavadinimas.
Ir būtų labai įdomu, jeigu galėtumėte pakomentuoti, kasgi yra toji tautų šviesa, kaip mums ją suprasti ir interpretuoti.
Mes kalbame šitoj konstitucijoje apie pirmąjį skyrių, kuris yra pavadintas bažnyčios slėpinys. Ir žinom, konstitucija yra apie bažnyčią ir pats tas pirmas skyriaus pavadinimas ir sako, kad tą, ką mes kalbėsime apie bažnyčią, vis dėlto yra slėpinys ir lieka slėpinys. Slėpinį mes galime kiek tai pažinti, kažkokiu tai procentu suvokti, suprasti, bet ne iki galo. Nes jeigu iki galo slėpinį suvoktume ir suprastume, tai jau būtų nebe slėpinys, tai būtų enciklopedinė žinia arba dar kažkoks faktas. Tai mes kalbame apie bažnyčią kaip apie kažkokį paslaptingą, slėpiningą iki galo mums netaip jau ir suvokiamą ir aišku reiškinį, kurio aiškumas skleidžiasi laiko ir istorijos bėgyje, taip kaip ir kiti bažnyčios dogmos ir tikėjimo teiginiai buvo atpažinti ir įsiaiškinti istorijos eigoje. Jie visada buvo nuo pat pradžių, bet jie tarsi buvo mums nepažinus pridengti ir kažkokioj tai laiko tekmėje aplinkybėms susikloščius bažnyčia atpažino ir pasakė, štai tas buvo nuo pradžių, tą Dievas norėjo mums apreikšti. Ir mes dabar supratome ir galime to pasinaudoti, tą tikėti ir tas mus artina prie Dievo ir veda prie išganimo. Tai bažnyčia yra slėpinys, ką mes apie jį pasakytume, tai nebus iki galo aiškus dalykas ir reikalaus ne tik mūsų žinojimo ir supratimo, bet ir mūsų tikėjimo. Tikėjimo priimti tai, kas yra apie bažnyčią sakoma. Ir įžangoje štai pirmajame tame skirsnelėje sakoma, tautų šviesa, Lumen Gentium, kuri yra Kristus. Ir iš karto atsako, kasgi yra dabar ta tautų šviesa, tai pirmiausia ne bažnyčia, tai yra Kristus. Jo skaistumu atsispindinčių bažnyčios veide, ši šventasis sinodas susirinkė šventojo dvasio karštai trokšta apšviesti visus žmonės, visai kūrinyje skelbdamas evangeliją. Taigi, pasakoma pirmoji sakiniu, kad tikroji tautų šviesa, visų tautų, viso pasaulio tautų šviesa yra Kristus, o Kristus, mes žinome, yra žmogumi tapęs Dievas, jo tapimą žmogumi neseniai šventėme labai šviesiomis, gražiomis ir jingle bells kalėdų šventėmis, bet tai yra Dievo šviesa, šviesa skirta visoms tautoms ir visos tautos tą šviesą turi pažinti ir yra tos šviesos nušviečiamos ir perkeičia tas pačias tautas. Mes kartais vat susidurėm, pat sakom, krikščionybė tai pagadino čia mūsų lietuvišką gyvenimą, mes buvom tokie pagoniški, medžius apsikabinę garbinom, visa kita, tada atėjo tie krikščioniai, kryžiuočiai atnešė krikščionybę, viską čia sugadino mūsų gyvenime ir mes dabar, jeigu galėtumėm grįžti į tuos geruosius laikus, bet gaila negalime. Atsiprašau, atsiprašau, bažnyčia sako, Vatikano susirinkimas, Kristus yra tautų šviesa, jis atėjo įnešti daugiau šviesos į ten, kur buvo tamsa, ten, kur buvo nesupratimas, ten, kur buvo pagonybės, tapmeldybės, apraiškos, o ne pritemdinti ar kažkaip tai mus vėlį kažkokius tai ten akmens amžių nugrūsti. Ir va šita tautų šviesa, kur ir Kristus, atsispindinčių bažnyčios veide. Bažnyčia tampa Jėzaus Kristaus tautų šviesos veidas. Mes žvelgdami į bažnyčią turime matyti Kristaus veidą. Man labai gražu, kad popiežius Benediktas šiems tikėjimo metams ir parinko būtent Kristaus veido ikoną, kad kai mes kalbame apie tikėjimą, mes kalbame ne apie vien nutarimus ir visokius raštus ir visokias dogmas, mes pirmiausia kalbame apie asmenį. Ir tas asmuo yra ne bet kas, o Jėzus Kristus. Ir žvelgiame į jo veidą ir jo veidą tada atpažįstame ne kur kitur, o bažnyčioje, kuri veikia pasaulyje, kurios galva yra pats Jėzus Kristus. Ir šventasis sinodas yra kitas pavadinimas susirinkimui, tas susirinkimas viskupų ir teologų, kuris buvo sukviestas prieš 50 metų į Vatikaną. Susirinkę šventojo dvasioje. Vėl yra svarbu, kokioje dvasioje yra susirinkęs. Mes žinome, kad netgi žmonės susirinka į visokius ten susibūrimus ir kartais ateini į kokį tokį susirinkimą, susitikimą ar pobūbį ir jauti, kad dvasia yra netinkama. Sakai, kad čia žmonės susidūrė ar kokiai tai pykčio dvasioje, ar kažkokio pavydo, ar kažkokio rungtynėvimo dvasioje, ar kažkokio konfliktų ieškojimo dvasioje. Tai čia realiai pasakoma, kad bažnyčios susirinkimas, šitas Vatikano susirinkimas, tėvai susirinko šventojo dvasioje, kad Dievo dvasios palaikomi ir sušaukti, jie galėtų pažinti Dievo mintį ir ją ištransliuoti, jeigu galima tai pasakyti, pasauliui, pakartoti pasauliui. Apšviesti visus žmonės, visai kūrinyje skelbdamas evangeliją. Šitas susirinkimas karštai trokšta Jėzaus Kristaus šviesa, jo veido šviesa. O veide mes žinome atsispindi tikroji asmens nuotaika, tikri jo motyvai, jo tikslai, jo linkėjimai mums. Tai bažnyčia nori, kad mes žvelgdami į Jėzaus Kristaus veidą, kuris ir yra bažnyčioje, mes matytume mus mylinti ir mumis besirūpinanti Dievą kūrėją. Ir galėtume atsiliepti ir užmegsti su juo santykį, visai kūrinyjai skelbdamas evangeliją. Grįžtam prie žodžio evangelijon, geroji naujiena, geroji žinia, skelbė žinia, kurią atnešė į pasaulį Jėzus Kristus. Ir pagrindinė Dievo tapimo žmogumi mintis ir tikslas ir buvo paskelbti, kad Dievas, nepaisant mūsų žmogiško silpnumo, mūsų nuodėmingumo, mūsų neįsižada, mūsų nepalieka mirčiai ir mirties viešpatijai, bet kviečia mūsų amžinai ir dieviškai gyvenimo drauge su juo šventoje meilės trejybėje. Ir ta žinia yra, kad Dievas mus myli.
Tikėjimo metų logotipė taip pat yra užrašas, kad tavo veido viešpatė aš ieškau, tai čia taip pat turbūt, taip žmonės turbūt šių dienų visuomenėje tikrai susiduria su tuo, kad jie trokšta, nori, bet gal ne visada jiems pavyksta, bet tas troškimas yra įdėtas į mūsų širdį.
Skaitydami šitą konstituciją apie bažnyčią, mes iš tiesų daugiau ir sužinosime ne apie bažnyčią kaip instituciją tokią, bet būtent apie bažnyčią kaip Jėzaus Kristaus veidą, apie daugiau apie Jėzaus Kristaus asmenį. Ir to niekada nevalia pamiršti, kad mes nenorime apie pastatą daugiau sužinoti, tas yra svarbu, apie organizacijos dalykus, kurie yra kintami, bet apie asmenį veikiantį toje bažnyčioje. Nes kitas sakinys sako, bažnyčia Kristuje yra tarsi sakramentas arba artimos jungties su Dievu ir viso žmonių giminės vienybės ženklas bei įrankis. Atprašau, bažnyčia yra Jėzaus Kristaus jungtie, Dievo jungtie su žmonėmi įrankis, yra priemonė. Dar kitaip teologiškai vadinamas sakramentas, tai kas neregima, tampa regima. Tai bažnyčia yra Dievo buvimo mūsų tarpe ženklas, įrankis ir priemonė ir tos jungties to ryšio palaikymas. mums dabar labai yra sunku suprasti. Dabar mes bevielį ryšim turim visokį visą kitą. Anksčiau tai telefono ryšys buvo, tai ėjo laidas iš vienos vietos į kitą vietą ir mes žinojom, kad tas laidas iš tiesų ir jungia du pašnekovus. Šiandien to laido yra nematyti, tai kartais mums susidaro įspūdis, kaip čia ta jungtis įvyksta. Bet kokiu atveju ta jungtis yra ir bažnyčia yra ta matoma ir regima, bet kartu ir slėpininga Dievo su žmogumi jungtis. Ir į jungtį verta investuoti, tą jungtį verta palaikyti, jos neverta ir atsisakyti, nes kartais mes sakome, kam ta bažnyčia su visais tais kunigais, viskupais ten visą kitą ir visokiais reikalavimais, aš su Dievu ant kelmelio ten miške pasišneku ir man nuo to geriau pasidaro. Bet tada vėl klausimas, o miške ant kelmelio sėdėdamas, ar geriau pažįsti Dievo veidą? Kūrėjo kūrybiškumą, jo gerumą, taip ir kūrinyje, bet ar veidą? Nes veidas iš karto suponuoja asmenį, mus kreipia į asmenį. O kada kreipia į asmenį, mus kreipia į santykį. Ir tame santykyje gimsta dviejų laisvių dialogas ir dviejų laisvių bendrystė. O toje bendrystėje gimsta nekas kita kaip meilė. Įžangoje vėl taipogi skaitome, kad šis sinodas sekdamas ankstesnių susirinkimų mokymų siekia aiškiau atskleisti tikintiesiems ir visam pasauliu jos prigimti ir visuotinę paskirtį. Taigi, bažnyčios susirinkimai jie nekuria ex nihilo, nieko iš naujo. Jie visą integruoja tai, kas jau buvo pasakyta, kas jau buvo patirta, jau tai, kas buvo jau bažnyčios istorijos bėgė suprasta. Ir jeigu reikia, patvirtina iš naujo, papildo arba pakartoja. Tai susirinkimas, susirinkęs jisai nesako dabar nubraukim viską, kas čia buvo anksčiau Nikėjoje, ar Kalcedonė šnekėta, ar ten Konstantinopolė, ar Vatikano pirmam susirinkime. Ne, mes visą tai perskaitome ir jeigu reikia iš naujo sudedame akcentus, pakartojame ir jeigu reikia kažką papildome. Bažnyčios susirinkimuose nedingsta galiojimas to, kas buvo nutarta ankstesniuose susirinkimuose. Tik kartais, kadangi tai siekia senus istorinius laikus, reikia pakartoti arba sugražinti į dabartį ir sakyti, bažnyčia jau yra pasisakiusi tais klausimais, jos nuomonė yra nepakitusi, bet šiandienė kalba kalbant, galbūt žmogui suprantamiau bus, jeigu mes šitą teiginį va būtent taip ir taip pasakysim. Ir šitas sinodas siekia aiškiau atskleisti tikintiesiems ir visam pasauliui jos kieno, bažnyčios prigimti ir visuotinę paskirtį. Iš kur ta bažnyčia atsiranda, kas į tokia, kas ją sudaro ir kokia yra jos paskirtis. Mums yra labai svarbu tą žinoti. Dabarties metų sąlygos suteikia šiai bažnyčios, vėl skaitome tekstą, dabarties metų sąlygos suteikia šiai bažnyčios pareigai neatidėliotinumo. Įdant visi žmonės šiandien artimiaus tarpusavėje susiję įvairiais visuomeniniais, techniniais bei kultūriniais ryšiais pasiektų ir visišką vienybę Kristuje. Atrodo, kaip šiandien parašyta. Parašyta prieš 50 metų, kad mes esam taip tampriai susieti visuomeniniais, techniniais bei kultūriniais ryšiais, nors tada dar interneto nebuvo. Bet šiandien galime sakyti, kad mes esam labai tampriai susieti. Visokiais ir ypatingai ekonominiais ir politiniais ir techniniais ryšiais, bet ar mes esame susieti tikėjimo ryšiu, vienybė tikėjimo į Jėzų Kristų.
Sakydamas, kad nepaisant to, kad šis dokumentas buvo parašytas prieš 50 metų, tai lygiai taip pat yra turbūt ir su šventuoju raštu, kuris buvo parašytas prieš 2000 metų ir jisai skaitome šiandien kaip laišką, kuris yra šių dienų visuomenėje visiškai atitinkantis, netrodo, kad kažkokia visiškai sena, taip aišku, ten yra ir kultūriniai skirtumai, ir kalbiniai.
O kas vienyje? O ir šventajame rašte, ir šitos Vatikano nutarimus, skaitant vienyje tai, kad mes atpažįstame tos pačios Dievo dvasios veikimą. Jeigu buvo parašyta toje šventoje dvasioje, o Dievo dvasia yra amžina dvasia, tai ji kalba amžinus dalykus ir ji pasiekia visų laikų ir visų kartų žmonės, kuriame amžiai jie begyvena. Todėl ir tas aktualumas, kada kalbama šventuoju dvasiu arba kada kalba šventuoju dvasia, jisai mus pasiekia ir išlieka, nesvarbu, kuriame amžiai skaitytume, ar šventai raštą, ar Vatikano antrojo, ar kitų bažnyčių susirinkimo nutarimus.
Taigi, mėly klausytojai, iš šios laidos jūs galėjote susidaryti vaizdą, kaip atrodys šita laida, kad tai iš tiesų bus diskusijos formos laida ir jūs, brangieji, galėsite, na, galbūt ne visuomet įsijungti tiesioginėme eteryje, bet turėdami dokumentą ar iš interneto, ar pačią knygą, kad truputį į priekį ar tuo metu, kada vyksta laida, skaityti ir sekti. Taigi, noriu Jums padėkoti, gerbiamos kunigė Gediminai, kad atvykote šiandien, kad sutikote dalyvauti ir kad tikrai gebate labai aktualiai ir įdomiai perteikti šį antrojo Vatikano susirinkimo dokumentą. Laidą vedžiau aš, Ramunė Baliūnaitė, susitiksime po 2 savaičių.
Sudie ir iki malonaus.
Girdėjote tikėjimo metams skirtą laidą Porta Fidei – tikėjimo vartai. Laida kartojama ketvirtadienį, 16:00 ryte.
He is the joy of the heart. Oh,